Пауылдан Салоникшілерге бірінші хат, бірінші бас. Пауылдан, Силваннан, ем Тиматейден, атамыз Аллаға, ем Рабби Иса Масихке, байыр болған Салониктегі иман жамағатына салам. Сізге шапағат, ем тынышлық болсын. Біз әр вақыт сізді дуаларымызда есімізге түсіріп, бәріңіз үшін Аллаға шүкір етеміз. Біз әрдайым иманыңыз бан, еті таған әрекетіңізді, сүйімен еткен құлығыңызды, Раббиіміз Иса Масихке үміт етіп көрсеткен төзімілігімізді атамыз Алладың алдында есімізде тұрғыстамыз. Алла сүйген иман қардашларымыз, ол сізді сайлап алғанын білеміз. Неге десе біз, игі хабарды сізге аңлатқанымыз тек бір сөзбен туыл, ама қуат бан, кие рух бан, үйкен сеніммен болды. Біз араңызда тұрған вақытта сіз үшін қалай яшағанымызды білесіз. Сіз біз ем Рабби берген көрімге бойсындыңыз. Көплеген қиындықларды көрсеңіз де, Алла сөзін кие рух берген қуанышпан қабыл етіп алдыңыз. Соныман сіз бүтін Македония ман Ахаяда иманға келгендердің бәрісіне үлгі болдыңыз. Неге десе сізден Раббидің сөзі тек Македония ман Ахаяда яйылып қалмады. Сіздің Аллаға иман етуіңіздің хабары бәрі түрлі яқларға да етті. Сол себепті бізге оға қосып, ешбір затта айтпаға керек болмайды. Әдемлер өзлері бізді мақұл көріп, қалай қабыл еткеніңізді, ем бұтлардан Аллаға қайтып келгеніңізді білдіреділер. Сіз яшау беруші ақиқат Аллаға құлық ете тағаныңызды, ем ұлы Исадың көклерден келегін күте тағаныңызды айтадылар. Алла оны өлілерден тірілткен, бізді Алладың келек ашуынан құтқаратаған ол.